Opción D. Pezas baixo lupa. Calquera investigación forense implica coñecer ben cada peza do sistema digital. Para iso, o equipo de análise debe documentar os componentes do equipo con precisión. Elixa algún dos componentes hardware dos dispositivos digitais e elabora unha ficha técnica na que inclúas. Nome do componente. Imaxe identificativa. Función dentro do equipo. Características técnicas importantes. Software ou tarefas nas que resulte importante a súa actuación. Cando remate a ficha, debes compartila no taboleiro digital habilitado pola persoa docente. Así, todos os equipos contaredes co voso arquivo colectivo de componentes do sistema.